Ny lohatenim-baovao tsy misy andininy ao amin'ny lalam-panorenana manome fahefana olana vondrona hafa andrainy andraikitry ny filoham-panjakana vonjimaika akoatry ny governemanta izay miara-misahana izany hoy ny teo anivon'ny HEC. Zava-dehibe ny fanajanana ny lalam-panorenana sy ny tetehandrom-pifidianana ary manoana ny fanatanterahana zotram-pifidianana mifanaraka amin'ny fentrairaisam-pirenena mangarahara azo antoka mampiaty ary milamina ireo mpiara-miombina antoka iraisam-pirenena. Ifarana anio kosa ny fiofanana omena ny mpitandro ny filaminana sy ireo mpandrarahan'ny fonja mikasika ny fanatsarana fitandrona ny filaminam-bahoaka izay karakarain'ny ENA menandrehibe sy ministeran'ny fitsarana ary eo ambany fanoana ny vondrona SADC. Any ivelany moa dia isan'ny voaresaka tanatin'ny fivirimbeniny firenena mitiambana izay nanomboka tany New York ho Mali ny momba reo tranga mampalahelo misy eran-tany toy ny adiny Ukraine sy ny loza izay nahazo ny tany Libia. Ankafaliana indray ny raha aminao ato anatin'ny fampalalam-baovao amin'izao alarobia maraina izao. Lalaina nalajara no anolotra ny vaovao. Alain Bruno no amin'ny lafin'ny teknika asaina mpanajana ianao. Anaraka avy hatrany ny antsiprim-baovao. Eo amin'ny tontolon'ny politika dia namoaka fanazavana feno mikasika ny andraikitry ny governemanta amin'ny fiaramitantana ny firenena teo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana omaly mba tsy andosoana ny fandraisana ny hevitry ny lalam-panorenana. Araka ny andinin'ny 250 rehefa tsy afaka nandray ny fitantanana ny firenena ny filohan'ny antin'ny Merandola dia ny governemanta no mandray izany. Tsy misy andininy eo amin'ny lalam-panorenana manome fahefana olona na vondrona hafa andray ny andraikitry filoham-panjakana vonjimaika ankoatry ny governemanta izay miara-misahana izany. Fampandehanan-draharaha amin'ny ankapobeny ihany no sahany ny governemanta ny fiaraha-mitantana ka tsy afaka mandray fanapaha-kevitra vaovao ankoatry ny efa nisy talohana metrany filohan'ny repoblika fialana izy. Amin'ny alalan'ny maro anisa no anapahana hevitra fa raha misy ny fitovian'ny isa dia ny prime ministra no manapaka farany. Raha misy antony goavana nefa manontohina ny fandehanan-draharaha amin'ny ankapobeny na fahadisoana na eloka na fametra-pialana ataon'ny mpikambana dia azon'ny governemanta izay miara-mitantana ataony manolo azy mainga amin'ny tolo-kevitry ny prime ministra ho fanajana ny andinin'ny 250 ao amin'ny lalam-panorenana. Ankoatr'izay dia ny vahoaka izay pira ny fahefana rehetra no masomandidy ka mampiasa ny fahefany amin'ny alalan'ny solotenany izay lany amin'ny fifidianana andrasany rehetra anjara na koa amin'ny fitsapan-kevi-bahoaka. Tsy misimihitsy noho izany ampahany amin'ny vahoaka na olotokana afaka manendry tena na mampiasa izany fahefana feno izany. Ny seny ihany kosa no misana ny fandaminana sy ny fitantanana izany fifidianana izany. Izay zany no fanazavana feno nomeny teo anivon'ny HEC omaly. Fa namoaka fampahafantarana ihany koa ireo mpiara-miombina antoka iraisam-pirenena maloana ny toetra raha misy eto Madagasikara taorian'ny fihaonan'izy ireo tamin'ny prime ministra lehiben'ny governemanta teny Mahazo Arivo afaka omaly. Fampahafantarana navoakan'izy ireo omaly izay mivaky toy izao. Manaraka akaiky ny fivoaran'ny toetra raha mifandray amin'ny fanomanana fifidianana ireo mpiara-miombina antoka iraisam-pirenena eto Madagasikara. Manamafy ny mahazava-dehibe ny fanajana ny lalam-panorenana sy ny tetehandrom-pifidianana ary manipika hatrany ny fanohanany zotram-pifidianana izy ireo izay mifanaraka amin'ny fentrairaisam-pirenena mangarahara azo antoka mampiaty ary milamina. Singa manan-danja mitondra amin'ny faneken'ny rehetra ny voka-pifidianana sy miantoka ny fitoniana eto Madagasikara ny fatokisana izany dingana izany. Mampatsia ny fanajana izy ireo ny fahalalahana fototra izy ireo isan'izany ny zo ivory sy anao fihetsiketsehanam-pilaminana ary ny lanja mitovy omen'ny fitondram-panjakana sy ny aino aman-jery andreo kandida rehetra mifanaraka amin'ny fotokevitra ara-demokratika izay efa nekeny Madagasikara. Anohy ny fifanakalozakevitra mirindra miaraka amin'ireo mpandray anjara rehetra ireo mpiara-miombina antoka iraisam-pirenena ireo. Nanao sony izany moa ny vondrona eropeanina ny solotenany OIF ty amin'ny ranomasimbe indianina ny ambasady ny Allemagne, États-Unis, Frantsa, Japon, Royaume-Uni ary Suisse. Fa hivadika vaovao hafa mihitsy isika ny toy omaly ary aharitra telo andro moa izany hoe farana nio ny fiofanana omena ny mpitandro ny filaminana sy ireo mpandrarahan'ny fonja karakarain'ny ENA mandrehibe sy ministeran'ny fitsarana izay eo ambany fanohanany vondrona SADC. Lohahevitra mandritra izao fampiofanana izao ny hoe fitandronany filaminana aty amin'ny faritra atsimon'ny Afrika. Nipitahirin'ny tombokase mpanjakana ny ministry fitsarana Ramatora Andriamanantena Soa Landy volatina no nanokatra ny fotoana ary nandritra ny lahateny dia nanamafy izy fa tsara ny fifampizarana traikefa sy fiarahamientana ana ampivoarana trano ny asa indrindra eo amin'ny lafi ny fitandrona ny filaminam-bahoaka maniry ny toizan'ny fiaramiasa toy izao izy amin'ny mampikambana feno amin'ny Madagasikara eo anivon'ny SADC. Ny ministry ny fitsarana ary andriamanantena Solandy ambolatiana amin'ny teny frantsay moa no nanatanterahany izay fanazavana izay.
C'est en fait au titre que nous, département de la justice et de la sécurité publique, avons manifesté conjointement notre intérêt pour l'accueil de cette information axée sur le maintien de la paix. D'ailleurs, le secteur présidentiel ainsi que celui de la police mondiale ont déjà bénéficié des appuis de structures considérables. Et je le cite, la participation aux ateliers internationaux sur la prévention de la radicalisation au milieu carcéral et la formation en ligne sur le maintien de la paix au profit des personnels de l'administration pénitentiaire et des éléments de la ville. Nous souhaitons que cette future collaboration continue toujours.
Eo amin'ny pejy ny fampandrosoana ara-toekarena dia miabo ny sehatr'asa nataony fandarana asa Forma Prod tao anatin'ny folo taona niasany teto amin'ny faritra Analamanga. Nanampy ny faritra tamin'ny fampivoarana famokarana teny ambanivohitra indrindra fa ny ho an'ireo tanora notoanany tamin'ny alalan'ny fanofanana ny fandarana asa. Ny vohitra izany nandritra ny atrikasa nanaovana jerytodika ny asa vita tao anatin'ny folo taona niasany ary nanakatonana ny sehatr'asa ho an'teto Analamanga omaly. Atrikasa natao tao amin'ny kômina ambanivohitra Mahitsy anatin'ny distrikana Ambodratrimo. Nandrainjara ireo mpisehatra rehetra nampiodina ny fandarana asa ary indrindra ireo mpahazo tombontsoa. Fandarana asa eo ambany fahin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana moa ny Forma Prod ka namatsivola ny tahiry iraisam-pirenena ho an'ny fampandrosoana ny fambolena na ny FIDA. Ny mpandrindram-pirenena Rakoto
Ny vokatra aloha azo lazaina hoe na afa-po satria tratra ny tanjona napetraka dia ny fampiofanana ireo tanora mihoatra ny ray hetsy amin'ny faritra efatra ambin'ny folo izay niasana. Ho an'ny faritra Analamanga manokana dia mahatratra any amin'ny dimanjato sy dimy arivo sy ray alina lanitra ny tanora voahofana. Ny ankabeazan'ireo izany hoe ny atsasany manila mihoatra no efa manana ataontsika hoe velotena raikitra ary velotena ihany koa miendrika satria mahatratra ny ataontsika hoe farany ambany raha ny resaka mikarama izany no resantsika. Tanora lahy sy vavy izy ireo a, ny atsasany mahery kely a no vehivavy a ary mandray andraikitra tsy ao anivon'ny tokantrano fotsiny a fa mandray andraikitra ihany koa eo anivon'ny fiainam-pirenena eny anivon'ireo toerana misy azy avy ihany. Marobe moa ny mpiara-miombonatoka tao anatin'izany a izay isaorana manokana satria tao ambany ny fitarihan'ny faritra Analamanga ary misy moa ilay komity a izay natao a anao an'izay fitarihana ny fampiofanana ara-pamokarana teto amin'ny faritra Analamanga.
Nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ity atrikasa izay nanombanana sy nanakatoana tamin'ny fomba ofisialy ny sehatr'asan'ny Forma Prod faritra Analamanga ity. Ramatoa Ratsiaro Valambola izay sekretera jeneraly izy moa nisy olotenany governora fa nasarika mpizahatany fitaterana an-dalamby mampitoy ny fianaratsoa makany amorotsiraka atsimo atsinanana na ny fianaratsoa kôtesta tao anatin'izay volana vitsy ny verena fitaterana izay. Mbola tena mamerina ny fahazaran'ny mpizahatany andrainy zotra iny ny tompona andraikitra na ny eo amin'ny tontolo fizahantany izany na eo amin'ny sehatra fitaterana na izany aza nefa dia efa maro mpizahatany na ny eto toerana izany na ny avy any ivelany no liana amin'ny faritra iny ka hita fa efa manomboka miroborobo tokoa izany ankehitriny. Tena manankarena arena voajanahary manko ny lalana lalovan'ny zotra an-dalamby FCE ny amin'ny ilany avia raha mialo fianaratsoa makany Manakara moa no tena maro zavatra mahaliana mpizahatany raha ny fanazavan-dRamatoa Soanirina Sylvie tompona andraikitra eo anivon'ny FCE. Watulitra ny antenimera mpanao lalàna mandritra ny fivoriana ara-potoan'izy ireo ny volavolan-dalàna mifehy angovo azo avy amin'ny akora biolojika na ny bioenergia. Voafaritra ankehitriny ny ritsanteny momba azy io, taorian'ny atrikasa nankatoavana sy nankana ny hevitry ny mpisehatra rehetra izay natao tamin'ny herinandro lasa teo. Isan'ny tanjona ny ampitoviana azy io ny mpisehatra atsankana avaka araka ny fanazavan'ny tomponandraikitra. Arovana ihany koa ny sehatry fampiasam-bola sy ny fanamorana izany ho an'ireo maniry irotsaka an-tsehatra ao amin'ny ity sehatra ity. Mbola azo lazaina fa andala piroboroboana ny angovo azo avy amin'ny akora biolojika na ny bioenergia eto Madagasikara, ho ny talemisana ny fampiroboroboana ny etanol sy ny angovo rehetra azo avy amin'ny akora biolojika eo anivo ministeran'ny angovo sy ny ankoranafo. Andriamatoa Fidiarson Keny Marco Louis.
Je bionésie zany fitambarana filière maromaro, dia ny filière biocharbon, ny filière briquette, ny biogaz, ny biocarburant, dia ny éthanol combustible sy éthanol carburant. Anatin'ny biocarburant moa ny éthanol carburant. Amizao efa be dia be ny mpamokatra manao resaka charbon écologique antsika miteny zao eny akaikintsika rehetra eny, fa le izy noho ny lalàna tsisy lalàna mifehy an'izy ireny dia ohatrany mbola marisarisa. Ity sous-secteur bioénergie ity zany mbola en phase de développement azoko lazana anazy, satria mbola tsy noho ny tsy fipetrahany ity cadre réglementaire ity zany no mahatonga anazy marisarisa, satria efa ela de ela no namolavolana ty tolo-dalàna ty. Zao izy vao ho tafita amin'izay le tanjona anatiny hoe ametraka ty lalàna ty ampiroboroboana ny sehatra ny bioenergia zay.
Anoizantsika izay vaovao izay dia mandray anjara amin'ny fampivoarana ny fiarahamonina sy ny fikajiana ny tontolo iainana ny centre Aroupe Madagasikara. Ity fitoerana ity izay iray amin'ireo fohibe tantana ny fikambanan'i Jesoa izay misehatra amin'ny lafiny maro dia ny fitaizana ara-panahy, ny fanabeazana, ny fahasalamana sy ny maro hafa. Milaza ireo asa sahan'ny fikambanan'i Jesoa eto Madagasikara sy ny sampana efatra misy ao amin'ny centre Aroupe moa ny talenin'ny fitoerana Aroupe Madagasikara Mompera Razafinandray Noel Marie Cyprien.
Tazona paroasy, ny fitantanan'ny olona amin'ny ara-panahy, ny fanampiana ny reny atao hoe monery na ny hôpitaly na amin'ny fiangonana reny zany a, monery isan-karazany, tahaka an'izay koa ny hoe fanabeazana fototra sy ny fanabeazana amin'ny oniversite a, ka sampana anankiray ao anatin'izay asa be dia be andraketan'ny fikambanan'i Jesoa zay zany a, ity hoe tontolo ny fiarahamonina sy ny ekôlôjia ny tontolo iainana zany zay ny mahatonga ana eto. Ka ao anatin'io toerana Aroupe io a manana sampana anankiefatra zay a, dia ny hoe voalohany indrindra dia mikasika ny fahasalamana sy ny fianakaviana, io no anisany hoe tranaindrindra eto zany ary mikarakara momba nyireny sida reny na lalàna azy tany amin'ny voalohany fefa manao zavatra hafa koa izany zao. Ny faharoa dia mikasika ny tontolo iainana sy ny fiarovana ny tontolo iainana. Sampana fahatelo dia mikasika ny fikaroana sy ny fitahirikevitra. Hitanareo angamba reny boky fokarina eto ireny a, misy ny siantifika atao hoe ilitsaina, misy ny gazety tsotra gazety d'opinion moa zany filazantsika azy a, ary ny fahatelo zay dia mikasika ny hoe fitaizana ny fandraisan'ny olom-pirenena anjara amin'ny fiainan'ny firenena ary fampiroboroboana ny lafiny toekarena.
Anoizantsika ny vaovao hatrany eo amin'ny pejin'ny sosialy dia nisy ny loza an-dranomasina tany faradranomasiny Morondava, nitranga Fakomaly namoizana ain'olona dimy. Nanao ny adidiny Omaly ny tomponandraiky mpanjakana nanatanteraka ny famangina sy ny fanohanana ireo olona tradosa. Mitatitra ny vaovao momba izay mobily mpanao gazety ny radio fanasina any Morondava.
Tonga nitsapa alahelo ary nitondra famangina ho an'ireo fianakaviany ny aramboina vokatry ny loza mpifamoivoizana an-dranomasina ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena no sady ministra mpiay ny faritra Menabe Andriamatoa Hajaresampa androany 5/10 ny volana septambra tapany maraina. Raha iverenana dia omaly alatsinainy 8/10 ny volana septambra tamin'ny fiafarany tolakandro vokatry ny fiakaran'ny ranomasina sy fitsokan'ny rivotra dia botry avy any mainty rano nitondra entana sy mpandeha izay efa tafiditra ty anatin'ny faradranomasiny Morondava no voadonany onjan-dranomasina mafy vokany tafavoakany botry ireo mpandeha ka nisy amin'izy ireo no nentiny ranomasina namoy ny ainy avy atrany nisy kosa ny avitra mbola samy nentina teny amin'ny hôpitaly avokoa izy ireo hialana nenina saingy tsy voatazona intsony ny aina omaly alina ihany no efa nandrainy andraikiny ny fanjakana aty antoerana mijery ny faradranomasina nisehoany loza sy nanaovana ny fitadiavana ireo razana nisy ihany koa ny fandalovana teny amin'ny por ny antsonany ilay botry ary avy eo dia nisy ny fijerena ireo vatana mangatsika teny amin'ny tranopatiny hôpitaly na mahora Morondava efa samy nalainy fianakaviany avokoa ireo razana hita miisa dimy ka misy amin'izy ireo no entina miverina any amin'ny mainty rano toerana ny aviny ny ekipa ny radiofanasina diosezy Morondava dia miombona alahelo ary mankahery ny fianakaviany ny arambohina bili mampita ny vaovao radiofanasina diosezy Morondava ho an'ny radio Don Bosco.
Amaranantsika ny vaovao avy eto antoerana dia ankalaza ny fadimy amby roapolo taona ny jirony amin'ity taona ity nietsika maneran-tany play for peace na milalao an'ny fandriam-pahalemana saingy voaray volana moa zao sika eto Madagasikara no niditra ho isan'ireo mpandray anjara ao anatin'izany. Etsika natao fiarovana sy fampahafantarana zon'ny ankizy amin'ny alalan'ny kilalao ampitana afatra. Natao hitondra afatra sy anovan'ny fiarahamonina ampanjaka ny fandriam-pahalemana ny ankizy amin'ny alalan'ny fanabiazana izay azony. Mandritra ity etsika Play for Peace ity enandrohibe no anomboantsika ny lalao izay ho atao an'ny fandriam-pahalemana izany ary indro isam-bolana no anaovan'izany ao amin'ny tokontany malalaka so mandrakizay ankizy mandidina ny 70 eo no mandray anjara amin'izany. Ramatoa Ali Jimmy Ratsirary San Joel tompona andraikitry ny Play for Peace eto Madagasikara.
Io mouvement io fiarovana ny zon'ny ankizy dia anisan'ny zon'ny ankizy ihany milalao de milalao mampilalao ny ankizy a de ao anatin'le fampilalaovana ny ankizy a no ampianarana anazy ny abeazana anazy de ao ihany koa no ampafantarana anazy a ny zony so fototra ny ankizy no ny milalao a mianatra misakafo de ao anatin'io zany a rehefa le milalao miaraka amin'ny ankizy ianao no mampianatra anazy hoe andao ampianarina izy zany a ohatra hoe tsy miady tsy miteny ratsy manaja ny samy ankizy manaja ny lehibe de anatin'le filalaovana no atao le izy de ho androibe no nenetimboany zany eto Madagasikara. Ity mouvement play for peace ity efa micelebre ny 25e anneany fa zay Madagasikara vo nanomboka niditra.
Izao ny vaovao any ivelany. Any Armenia dia mahazo vahana indray ny herisetra famonoana ny foko hafa noho ny fankahalana azy ireo any amin'ny faritra Okaraba. Lasibatry ny tifitra ataon'ny avy any Azerbaijan ny mponina ao amin'ity faritra ity izay betsaka armeniana. Hatramin'ny omaly talata olona 25 no efa namony ainy vokatra izany ary 200 no naratra. Herisetra niverina indray raha mba efa nilamindamina tato anatin'ny telo taona izao. Manamary tena amin'ny filazanao famongoranareo mpampiroro moa ny avy any Azerbaijan. Nanakina avy hatrany izao fiatsika izao ary mitaky ny ampitsarana izany ny firenena maro any ivelany isan'izany ny frantsay tamin'ny alalan'ny ministry ny rarambahiny Ramatoa Catherine Colonna. Mitohy any kosa ny fivirimben'ny firenena mpikambana fivirina andehan'ny 70 izay ataony amin'ny fobe toerany any New York nanomboka omaly. Mpitondra fanjakana na solotena avy amin'ny firenena 80% no miatrika izany. Isan'ny ivin'ny fivirina omaly ny mikasika ny ady any Ukraine. Samba ny filoha ukrainiana Volodymyr Zelensky no nandray fitenenana tanatin'ny fivirina nanomboka tamin'izay nisiny ady tany amin'izay. Miresaka momba izay ihany koa ny sekretera jeneralyny ONU Antonio Guterres nasiny teny ihany koa moa zava-doza nahazo any Libia nisiana olona narivo ny tsitapopoka tamin'ny fandalovany rivodoza Daniel ary nomariny fa olona 300+ no namoiny ainy tamin'izany. Tapitra ny vaovaontsika tamin'ny ity maraina ity misaotra anao ny haino izany omena fotoana indray anao anatin'ny tompo masom-baovao amin'ny sivy ora.